Norden, altså nordisk forsvarssamarbeid tror jeg kommer til å bli veldig viktig fremover. Ikke bare forsvarssamarbeid, men nordisk utenrikssikkerhet og forsvarssamarbeid egentlig kommer til å bli veldig viktig. Og det blir lettere også, for det vil i så fall være første gang at de nordiske landene ikke har på en måte en sånn institusjonell ulik tilknytning som skaper problemer for det samarbeidet. Nå vil det jo være Norge, så vil det være den spesielle i Norden uten EU-medlemskap. Men samtidig har jo Norge så tette avtale med EU at det vil mest sannsynlig ikke skape så veldig store problemer eller utfordringer i samarbeidet i Norden.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Velkommen til Civitas podcast Liberal halvtime. Jeg heter Mathilde Fasting og dagens vert. Det har akkurat vært presidentvalg i Frankrike, og nå for en måned siden hadde jeg Frank Orbán i studio som snakket om fransk politikk og det franske politiske systemet. Nå har det vært avholdt parlamentsvalg i Frankrike, og jeg har med meg NUPI-forsker Pernille Riker. Hun ekspert på Frankrike, men også på Europa, og særlig på sikkerhets- og utenrikspolitikk. Hennes pågående forskning handler blant annet om mekanismer og drivkrefter i EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk. Og i lys av krigen i Ukraina, NATO-søknader fra Finland og Sverige og NATO-toppmøte i Madrid, så skal vi diskutere Frankrikes rolle, dynamikken i EU nå, og hvordan dette vil påvirke nordisk sikkerhet og samarbeid i NATO og EU. Velkommen, Pernille.
Tusen takk.
Vi starter med resultatene av parlamentsvalget i Frankrike, fordi de er nå akkurat klare. Og da lurer jeg litt på, hva kan vi nå vente oss i fransk politikk med Macron på toppen som president de neste 5 årene, for han har jo nå ikke fått absolutt flertall som han har hatt den forrige perioden.
Nei, han har ikke fått det, og det gjør jo at det blir veldig mye vanskeligere for han, men det gjelder først og fremst innenrikspolitikken. Så mange av de store reformene som han ønsker å gjennomføre nasjonalt i Frankrike, som pensjonsreform og andre ting, kan bli vanskelig å få gjennomført, rett og slett. Fordi han ikke har absolutt, han har flertall, relativt flertall, men ikke absolutt flertall. Så spørsmålet nå er hvordan, hvilken på en måte andre koalisjoner han skal inngå, om det er mulig å inngå noen koalisjoner, eller om man må styre fra sak til sak. For det som er litt oppsiktsvekkende i det parlamentet vi ser nå, er at Rassemblement National, Le Pen sitt parti, har gått fra 8 til 89 seter, så de har blitt veldig store. Og denne koalisjonen av flere på venstresiden, med Jean-Luc Mélenchon i spissen, altså NUPES, har også fått et ganske solid gruppe på 153, tror jeg, hvis jeg ikke husker feil. Men her spørs det liksom hvordan disse, særlig venstresiden, om de klarer å stå samlet, så vil det bli en stor opposisjon, men det er det ikke helt enighet om ennå. Og så er det sånn at Macron har et relativt flertall, den største gruppen sammen med sine koalisjonspartnere, som er det tradisjonelle sentrumspartiet Modem, og Horizon, som er hans tidligere statsministers nyetablerte parti, Emmanuel Philippe.
Ja.
Og disse sammen har på en måte et relativt flertall, men og sammen med de konservative så vil de få et absolutt flertall. Så spørsmålet er om han da blir nødt til å orientere seg mer mot høyre i sin politikk fremover i innenrikspolitikken. Så det er liksom det store spørsmålet, men så er jo heller ikke de klare på om de vil inngå en pakt med Macron. Så her er det veldig mye usikkerhet og veldig mange som skal posisjonere seg, og det vil også være et brudd med det Macron har annonsert etter presidentvalget, at han ønsket å gå litt mer til venstre. Og det var jo også med det valget av statsminister som han har gjort nå før parlamentsvalget, altså Elisabeth Borne, som er fra Sosialistpartiet, var jo en klart indikasjon på at han ønsket å bevege seg litt mot venstre. For i møte kommer noe av den kritikken om at han har vært de rikes president, og ja, kanskje vært litt for langt i høyre. Han kom jo tross alt selv også opprinnelig fra Sosialistpartiet.
Mm.
Så det blir veldig, veldig vanskelig nå fremover å se, og i Frankrike er man jo ikke vant til å inngå kompromisser, sånn som vi er ikke vant til mindretalsregjeringer. Så det er en helt annen, det er mye hardere fronter, og det å i det hele tatt tenke seg at man skal inngå kompromisser er en veldig uvant sak. Så det kommer nok til å bli, men det kan jo også være sunt, sånn innenrikspolitisk, å få et mer mer representativt parlament og noen, og at parlamentet faktisk får litt mer makt I og med at det har vært så mye misnøye med en litt for kanskje autoritær president. Da.
Mm. Altså, du ser på det kartet på parlamentet nå, når du ser setene med farger liksom, med plassert, så ser det jo plutselig ut som for meg at det begynner å ligne mer på et, skal vi si, et flerpartiparlament, hvor det litt av hvert, og også her hvor du sier at ytre høyre, Le Pen, plutselig har fått altså en elvedobling, tror jeg har lest der. Ja. Men som du sier, så vet vi vel at også I selve presidentkampen, så var det jo disse blokkene som sto mot hverandre, og nå har det blitt avspeilet i parlamentet. Var det overraskende, synes du?
Nei, egentlig ikke. Synes jeg ikke det var så veldig overraskende. Jeg synes at det lå liksom an til at han kom til å miste majoriteten, og det lå an til at det kom til å bli flere, på en måte, et bredere spekter i sammensetningen av parlamentet. Så det ikke veldig overraskende, og det som kanskje overraskende denne enorme fremgangen til Rassemblement National, altså Le Pens parti. Det vel kanskje det mest overraskende. Går liksom en elvedobling, som du sier, er enormt. Så det jo en veldig sånn polarisering at du har så mange på en måte på ytre venstre og ytre høyre som representert I parlamentet, gjør jo at det en litt spesiell situasjon, og så har det vært en veldig rar valgkamp, særlig både egentlig presidentvalgkampen på grunn av internasjonale kriser og Ukraina-krisen og annet, men også nå etter presidentvalget så har det vært egentlig en litt fraværende valgkamp. Egentlig bare Jean-Luc Mélenchon som virkelig har vært aktiv i valgkampen. Og han har jo for så vidt også tjent på det, men Rassemblement National har jo også virkelig tjent på det uten å ha vært veldig aktive. Mm. Og Macron har vært ganske lite aktiv, som kanskje var en feil strategi, da kan man jo si etter.
Det har jo også vært bringer oss da inn på det som Macron egentlig har ansvaret for, men som han da burde muligens ha ikke vært fullt så ansvarlig akkurat I disse ukene hvis han skulle ha drevet valgkamp, for det jo da utenrikspolitikken. Ja. Og der sier du at det vanlig, og det her det også Frankrikes da posisjon I europeisk sikkerhet og forsvarspolitikk, som Macron nå faktisk da har 5 nye år til å drive med. Ser du nå hvordan Frankrike og han spesielt da vil fortsette å drive sin, altså den franske påvirkningen inn I dette europeiske sikkerhetsarbeidet og sikkerhetspolitikken, nå I lys av Ukraina-krigen?
Jeg tror at parlamentsvalget ikke kommer til å ha sånne store konsekvenser for hvordan utenrikspolitikk Macron vil føre. Og det har egentlig sammenheng med at det tross alt støtte I parlamentet for hans linje. Altså majoriteten I parlamentet vil støtte hans linje, en sterke europapolitikk. Det på en måte, du har noen nyttepunkter, og du har med Mélenchon som har vært litt skeptisk til NATO, og du også det på høyresiden, men det ikke noe som vil prege utenrikspolitikken, tror jeg. Så det som jeg tror vi heller vil se at hvis vi vil se en kontinuitet, vil vi fortsatt se mange initiativer på å styrke europeisk samarbeid. Jeg tror vi fortsatt ser en framoverlent Macron internasjonalt, særlig fordi han kanskje vil ha mer problemer nasjonalt, så vil han fokusere mer på utenrikspolitikken. Så jeg tror ikke vi vil se noen store endringer. Så det vil være mer en kontinuitet og mer av det samme. Kanskje han vil være enda mer fremoverlent, nettopp fordi det hans siste periode, og han vil få en del gjort. Og det nok å ta tak I av kriser på ulike plan.
Ja, fordi nå har det snart duket for nye toppmøter i EU. Hva Macrons initiativ nå vis-à-vis europapolitikken?
Altså, han har jo kommet med noen klare initiativer, særlig når det gjelder dette med utvidelse og Ukraina som skal diskuteres og eventuelt tas opp som kandidatland. Tradisjonelt så har jo Frankrike vært litt skeptisk til utvidelse og vil at man skal på en måte gå sakte frem. Frankrike gir nå sin støtte til å på en måte ta opp Ukraina som kandidatland, men samtidig lanserer han jo denne ideen om et politisk sammenslutning av europeiske stater som skal være på en måte en slags hvor Ukraina og andre land I Europa som ikke ønsker fullt medlemskap, som da selvfølgelig Storbritannia, eller som ønsker medlemskap, men som ikke rede til det. For å kunne, på en måte, det kunne man tenke seg være en slags, ikke sant, man har opprettet etter de ulike krisene, altså G7 og G20 har blitt opprettet listet etter ulike kriser, da kunne man tenke seg at et europeisk G, hvor mange land nå blir, vil kunne opprettes og være som en slags sånn sammenslutning rundt med EU på en måte i sentrum. Da. Og det har det vært, vi får se hvordan det går med det. Det vel det store initiativet som Frankrike også har støtte fra Italia, og som er mulig at kan bli en eller annen realitet. Da.
Mm. Hvor viktig er Frankrike i det europeiske sikkerhets- og forsvarspolitiske arbeidet som land, altså for eksempel i forhold til da, Tyskland, du nevnte også Italia, hvor stor påvirkningsmakt ligger i Frankrike?
Altså akkurat når det gjelder forsvars- og sikkerhetspolitikken særlig, så har de veldig mye innflytelse, rett og slett, fordi at de nå etter at Storbritannia gikk ut, så er de største militærmakten i Europa. Så de har en veldig stor definisjonsmakt på dette området, men de har også en evne til å skape litt splid rundt den politikken, særlig fordi at det er jo to fronter, eller to grupperinger i europeisk sikkerhetspolitikk. Noen som ønsker at det meste skal skje innenfor rammen av NATO, og andre som ønsker at, med Frankrike i spissen, som ønsker å bygge opp et sterkt uavhengig europeisk forsvarsorganisasjon. Nå er disse to frontene var veldig sterke tidligere, de er ikke så adskilt lenger, fordi at både Frankrike er jo nå fullt med i NATO, de var jo en periode hvor de var utenfor de integrerte militære strukturene, og var enda mer opptatt av å skape to uavhengige strukturer. Nå er de mye mer opptatt av at disse to skal gå hånd i hånd, men det de ønsker er jo at man skal ha mulighet til å kunne operere på egen hånd uten USA, dersom det er nødvendig. Og det er det som har vært viktig for Frankrike. Men, og der har de delvis støtte fra Tyskland, så det tysk-franske i denne sammenhengen er veldig sterkt. Tyskland har vært litt mer på den atlantiske linjen, men i all hovedsak er de veldig opptatt av å styrke det europeiske innenfor EU, men ikke bare innenfor EU, da også det å styrke europeisk forsvarspolitikk vil i bunn og grunn også styrke den europeiske pilaren i NATO. Og nå som vi får flere land i NATO også, vi forventer jo at ting skal roe seg i konflikten mellom Tyrkia og Sverige og Finland, og at Sverige og Finland vil komme inn som fullverdige medlemmer i NATO, og da plutselig har man en ganske stor grad av overlapp mellom de europeiske medlemmene i alliansen og i NATO. Mm. Så at vi får et sterkere samarbeid mellom EU og NATO fremover, det er all grunn til å tro.
Ja, fordi du har altså, ikke sant, denne dynamikken vi inne på nå, den, du sier, og det tror vi vel, at Sverige og Finland, om ikke nå på toppmøte i Madrid, men i hvert fall rimelig snart, vil komme inn i NATO. Mm. Og danskene har jo også plutselig nå sagt ja til å være med i EUs sikkerhetsarbeid. Og da er det jo også en endring i dynamikken, ikke bare innenfor EU og NATO, men også innenfor Norden. Kan du kommentere litt hvordan du ser det bildet nå?
Ja, det er jo veldig interessant. Jeg tror at Norden, altså nordisk forsvarssamarbeid, tror jeg kommer til å bli veldig viktig fremover. Ikke bare forsvarssamarbeid, men nordisk utenrikssikkerhet og forsvarssamarbeid egentlig kommer til å bli veldig viktig. Og det blir lettere også, for det vil i så fall være første gang at de nordiske landene ikke har på en måte en sånn institusjonell ulik tilknytning som skaper problemer for det samarbeidet. Nå vil det jo være Norge, så vil det være den spesielle i Norden, uten EU-medlemskap. Men samtidig har jo Norge så tette avtale med EU, at det vil mest sannsynlig ikke skape så veldig store problemer eller utfordringer i samarbeidet i Norden. Så dette her er en fantastisk mulighet. Det vil styrke forsvaret av Norden, og forsvarsplanleggingen innenfor NATO og sånn vil være enklere for hele det nordiske regionen. Og det vil også gjøre det lettere å samarbeide og bygge på et samarbeid mellom EU og NATO, hvor Norden kan spille en viktig rolle inn til begge institusjoner. Og det som er litt, tror jeg, litt viktig og som er litt komplisert da, med det som skjer i europeisk sikkerhets- og forsvarsintegrasjon nå, det hender både på ulike nivåer. Det er en viktig prosess i EU med dette som vi kaller PESCO, altså Permanent Structured Cooperation, hvor noen land, og det er nå de aller fleste, går videre i en del prosjekter for å styrke europeisk forsvarskapabilitet. Og dette arbeidet som skjer i EU i disse ulike prosjektene, det styrker jo også NATO og den europeiske pilaren i NATO, for da blir jo de europeiske landene sterkere forsvarsmessig til sammen. Og i tillegg til det så har du forsvarssamarbeid både bilateralt og multilateralt og subregionalt. Så da mellom Frankrike og Tyskland, du har også noe mellom Frankrike og Storbritannia som ligger litt brakk nå på grunn av situasjonen, men som vil sannsynligvis komme sterkere tilbake. Og så har man nordiske forsvarssamarbeidet som bare blir viktigere. Så denne forsvarsintegrasjonen i Europa skjer på veldig mange plan, og alle disse initiativene har egentlig en ambisjon om å styrke den europeiske felles forsvarsevnen. Så noen, et begrep som ofte går igjen da, når man snakker om disse tingene, er at ja, men dette kan føre til duplisering, og det tror jeg er en egentlig litt passé nå, at ikke det lenger er noe fryktede. Dette her er en liksom bottom-up-integrasjon, hvor det å samarbeide og få mer ut av hver forsvarskrone er egentlig det viktige. Og de spiller ikke så stor rolle lenger hvilken institusjon det skjer innenfor, men man må selvfølgelig ha en idé om hvordan dette skal virke sammen, men det tror jeg man er i ferd med å finne løsninger på. Det er liksom pragmatisk etter hvert som man går fremover, og særlig når man står over for en trussel som man gjør, helt tydelig trussel som vi gjør nå etter den russiske invasjonen av Ukraina.
Mm. Det du sier da er at dette med å være redd for eksempel, som du var inne på, jeg hørte også Senterpartiet for eksempel argumentert akkurat for at de var engste for konkurranse mellom NATO og EU, og du sier nå at det kanskje ikke er tilfelle, for du påpeker nå at det blir heller kanskje et samarbeid, og du sa nå, så vidt jeg skjønner deg, at det kan skje på mange fronter. Mm. Er det noen, hvordan tror du at det samarbeidet og koordineringen best sikres, altså at for eksempel NATO-sjefen og EU-sjefen samarbeider, eller går det liksom gjennom i alle ledd utover og nedover?
Jeg tror det må gå gjennom alle ledd, men det er klart at det må tas initiativ ofte fra toppen. Og vi har sett at, og det er jo nå, altså siden 2014 egentlig, annekteringen av Krim, så har det vært et gradvis tettere samarbeid mellom EU og NATO institusjonelt. Sånn at det er noen, som Senterpartiet og noen andre, som fortsatt snakker om duplisering etter 2014, men det er ikke så mange lenger faktisk. Man ser mer at man klarer å få til et samarbeid, og at det er vilje på begge sider til å prøve å få mest mulig ut av begge institusjonene. Så jeg tror egentlig at den dupliseringsfrykten ikke lenger er reell, men det er helt riktig at man må på en måte ha dette samarbeidet på alle nivåene, men det må tas initiativ fra toppen, og så er det også det at man trenger noe politisk lederskap, så hvis det er enkelt land som er noen bremseklosser, eller som alltid vil frykte duplisering, og her har vi noen i NATO særlig, som alltid frykter det som skjer i EU som en konkurrent, eller at det vil føre til duplisering, og det er jo da særlig Storbritannia som har gått ut av unionen, som ser det sånn, og Norge som ikke er med. Så det er særlig de statene som ikke er med i EU, som vil se det som en utfordring at EU bygger opp sin forsvarspolitiske dimensjon. Og interessant nok så ser man fra amerikansk side at det er mer og mer positive holdninger, fordi at man ser at det vil faktisk føre til en større grad av både burden sharing og kanskje enda viktigere responsibility sharing.
Mm. Også når det gjelder Norden og Norges posisjon, så er du Norge da har vært, skal vi si, alene på halvøya med å være medlem av NATO, og selvfølgelig viktig på grunn av den lange kysten og mot Atlanterhavet, men nå når du da får med deg to land til i Norden, Sverige og Finland, hvor Finland har en lang grense nettopp til Russland, og den blir jo betydelig mye lengre enn nå, fordi Norge har en liten grense, mens Finland er veldig lang. Og du har også Østersjøen som da en zone som blir viktig. Og jeg har også snakket med noen som påpeker at tyngdepunktet ikke nødvendigvis er helt forflyttet, men at det også finnes tyngdepunkt i Østeuropa med Polen og tidligere, skal vi si, Warszawa-paktland, som overhodet ikke er det lenger, men som er NATO-land nå, men hvor kanskje dynamikken også der nå endres. Har du noen synspunkter på hvordan det blir, og i forhold til Norge da, som da kanskje England, som var vår nærmeste NATO for så vidt. Vi har begge to ut av EU, men vi både England og Norge jo medlem av NATO. Men likevel at det blir mer fokus østover og ikke så mye utover mot havet, eller det en helt feil oppfatning?
Altså, jeg tror at det fortsatt vil være en viktig på en måte hele, altså nordområdene og på en måte de store havområdene vil fortsatt være helt sentralt, men det er klart at det vil være en viss forskyvning, særlig nå som på en måte Russland en så på en måte tydelig trussel, at det vil på en måte bevege seg litt mot Østersjøen. Men det vel kanskje også ikke nødvendigvis så veldig problematisk for Norge. Det vel noen som har tenkt at kanskje Norge mister litt sin, hva skal vi si, sin på en måte litt sånn strategiske posisjon i NATO, at vi ikke lenger det eneste landet i nord, det eneste landet som på en måte har fokus på High North og den nordiske regionen, og at du nå får liksom to konkurrenter, men i all hovedsak, hva jeg hører i hvert fall fra forsvarshold i Norge, at det vel ses på som veldig positivt at disse landene kommer med. Men at det vil bli en viss tyngdeforskyver, men ikke sånn at det går på bekostning av norsk sikkerhet, tror jeg, på noen som helst måte.
Nei, og også som du sier, heller ikke norsk, skal vi si, viktighet strategisk i NATO.
Nei, jeg tror heller bare at det nordiske blir viktigere, så at man sammen blir viktig, både i NATO og i andre sikkerhetspolitiske organisasjoner.
Så hvordan ser du for deg Norges posisjon vis-a-vis EU, gitt at vi fremover kun har en EØS-avtale? Med andre ord, hva blir nytt i EUs forsvars- og sikkerhetspolitikk fremover, tror du, og hvordan vil det påvirke oss i og med at EØS ikke en forsvarspolitisk avtale?
Altså er det sånn, vi har jo EØS-avtalen, men vi har jo i tillegg en rekke andre avtaler også på nesten alle områder. Så vi jo egentlig ganske godt dekket, også på utenriks- og forsvars- og sikkerhetspolitikk, så har vi avtaler. Vi har avtaler om informasjonsutveksling, vi har avtaler om deltakelse av norske styrker i EU-ledede operasjoner. Så vi jo veldig tett på og har jevnlig dialog. Så jeg tenker at det å videreutvikle det, vil på en måte være sentralt. Så jeg tror ikke at det nødvendigvis trenger å være en sånn kjempeutfordring for Norge i seg selv. Det som utfordringen jo den samme som vi har i dag, det at når EU, det at vi ikke med på beslutningene, for det en ting at vi kan koble oss opp i ettertid, så hovedproblemet med vår tilknytning til EU, som det også i EØS, at vi ikke med på beslutningene. Men det, så lenge man synes det greit, så det ikke sånn at hvis man styrker det forsvarspolitiske samarbeidet i EU, og vi vil bare følge med, så og det har det jo vært politisk enighet om, selv om det kommer opp noen diskusjoner fra tid til annen. Så har vi jo fulgt den linjen hele tiden. Når det gjelder utenrikspolitikk, så støtter vi jo, vi slutter oss til sanksjonene, og vi slutter oss til mer eller mindre nærmere 99% av alle de utenrikspolitiske erklæringene som EU vedtar. Og på forsvarspolitikken har vi avtaler, og vi med i kan bli invitert inn i PESCO-prosjektet. Vi med i viktige PESCO-prosjekter allerede, og vi med i forsvarsfondene. Så det jo ikke så mange områder vi ikke deltar i, men det selvfølgelig dette med å være med på beslutningene som hovedutfordringen.
Mm, og også hvis, vi startet innledningsvis med å si at forsvars- og sikkerhetspolitikken i EU også i endring med en enda mer, skal vi si, kanskje litt i retning av hva Macron, som vi startet med, ønsket, altså at det skulle bygges opp mer, ikke i konkurranse med NATO, men i supplement eller i tillegg til på andre områder. Da er egentlig ditt budskap at Norge må følge med der, for det kan jo bli enda mer integrasjon og enda nyere ting som bygges opp, som da ikke foreløpig del av vårt avtaleverk.
Ja. Jeg tror hovedutfordringen blir at veldig mange, i og med at det blir såpass overlappende medlemskap mellom EU og NATO, så er det klart at alle beslutninger som tas som gjelder europeisk regional sikkerhet, vil ofte diskuteres i EU i fora hvor ikke vi med. Og i større grad så vil det også kunne koordineres i EU. Og der vil ikke vi ha den samme tilgangen. Men samtidig så vil vi nok likevel gjennom våre avtaler være forholdsvis godt dekket på mange områder. Men vi ser hele tiden at det dukker opp nytt, pluss at også sikkerhetspolitiske bilder jo også mye mer mangenslunget. Altså de truslene vi står overfor i dag, nå er vi jo på en måte en tradisjonell militær krig i Ukraina, men andre trusler man står overfor når det gjelder cyber og hybride trusler, pandemi, vært gjennom en pandemi for ikke lenge siden, på alle disse andre områdene er det jo EU som har instrumentene i mye større grad enn NATO. Og her jobber vi jo nå med å prøve å få gode avtaler, og vi så at det var en utfordring å være utenfor EU under pandemien, for eksempel. Så jeg tror at det er en del andre ting, og her vil også nordiske samarbeidet være viktig. Så rundt totalforsvaret, for eksempel, som dekker mye mer enn det militære, og totalforsvaret er noe som er veldig viktig og velutviklet i alle de nordiske land, og hvor på det området så er det jo kanskje på mange av disse områdene til totalforsvaret så er det EU som blir på en måte naturlig samarbeidspartner. Så her kan man jo se at det kanskje er noen hull i avtalene som ikke vi har dekket og som vi må tette igjen da med nye avtaler eller men kanskje enklest hadde vært å være fullt medlem selvsagt, men ja. Det jo ikke akkurat på agenda.
Nei, men igjen da, vi kan jo plukke opp det, fordi at nå er du inne på sikkerhets- og forsvarspolitikk og for så vidt også beredskapspolitikk, og i tillegg har vi også energipolitikk, som man nå har oppdaget er en god del viktigere enn man trodde, i hvert fall når det gjelder, det er jo helt sentralt i Ukraina-krigen nå med Russland, som bruker energi som våpen, kan vi jo nærmest si. Mm. Tror du, og det har jo ført til, som vi var inne på her, en game changer i hvert fall for våre to naboland, Finland og Sverige, og delvis også for Danmark. Mm. Men hva tror du om dette, når det gjelder norsk syn på da, som du da akkurat var inne på, som sa du ikke var på agendaen, det er det fortsatt ikke, men norsk syn på EU og EU-medlemskap, og i så fall hvordan tror du det vil spille seg ut? I våre tre naboland så har det skjedd større endringer veldig fort.
Mm. Det har skjedd endringer i de andre landene veldig fort, og hvis man ser først på Finland, så er det klart at der var det på en måte et strategisk valg. Finland har alltid vært veldig pragmatisk i forhold til din sikkerhetspolitisk orientering, så for dem så var det når det virkelig var et behov nå, så var det for så vidt ikke så vanskelig for dem å ta den beslutningen om at nå er det beste for oss er å gå inn i NATO. For Sverige var det mye mer sensitivt. Sverige har en stor tradisjon for en stor fredsbevegelse, har mye mer identitetsmessig problematisk forhold til dette med NATO-medlemskap og være del av en militær allianse. Og jeg begynte med det, for da kommer vi til den norske medlemskapsdebatten. Jeg tror for Norge så er det heller ikke, vi ligner mer på Sverige der, i den forstand at EU medlemskapet i den norske befolkningen, det er ikke, eller synspunktet på det endrer seg ikke nødvendigvis bare fordi at det kommer et behov for at vi skal være med. Det er en identitetsmessig utfordring. Det er en følelsesladet og mye mer sensitivt tema, som jeg ikke tror alltid er bundet i, hva skal vi si, rasjonelle argumenter. Og derfor tror jeg det er en ikke så enkel prosess, og det må ta litt tid, rett og slett, før man kanskje klarer å få hele befolkningen med på at dette er riktig også for oss.
Ja, nå har jo vi har jo, er jo en stor energi eksportør, og det er klart at det kan være ulike syn på hvor mye vår energi vil hjelpe Europa, og hvordan vi vil, eller om vi ikke har lyst til å hjelpe Europa i samme grad, at vi ønsker å bli grønne selv, men man har mange områder i EU som vi ikke har vært inne på nå, i tillegg til sikkerhets- og forsvarspolitikken, og for så vidt da en utvidet beredskapspolitikk som også gjelder matproduksjon og energiproduksjon, samt også det at EU da nå ser ut som om de selv uten UK knytter seg sterkere sammen. på mange områder, på godt og vondt. Hvordan tror du, eller hva kan skje i EU fremover som vil være, hvis du skulle se på noe som vil være positivt og noe som vil være negativt i Norges syn på EU, altså hvilken vei EU går fremover og hvordan det vil eventuelt påvirke oss i Norge og hvordan vi vil takle det. I, for eksempel i mer integrasjon, i mer splittelse, i Macrons modell med flere alternativer, større for eksempel felles opptak av lån, av alle sånne ting som vi kunne påvirke, og som vi ser nå i lys av pandemi og i lys av nå krig, så skjer ting også veldig fort i EU. Hva er liksom de, skal vi si, viktigste merkestenene fremover for hvor EU går, og hvordan det vil påvirke oss? Hva vi synes om det?
Ja, det er et vanskelig spørsmål, men jeg tror kanskje at nå har vi vært igjennom i mange år med ulike former for kriser, og i hver krise har vi sett at EU blir sterkere. Og det har ofte vært sånn at EU har kanskje snublet litt først, og så har man fått ting på plass, og man faktisk har fått tettere integrasjon på de områdene hvor man ikke hadde integrasjon fra før. Nå ser vi det etter pandemien, vi ser at EU er i ferd med å styrke helsesamarbeidet sitt, for eksempel. Så jeg tror at den europeiske integrasjonen går videre og blir tettere, rett og slett fordi at de utfordringene man står overfor i både regionalt og globalt er så store at man i enkeltland ikke klarer å håndtere det alene. Det tror jeg vi bare vil se mer av. Så er det jo noen utfordringer i EU også, det er ikke noe tvil om det, og det er særlig kanskje en viss sånn uenighet internt i EU om hvor EU skal gå, og man har også noen medlemsland som ikke respekterer de grunnleggende reglene. Og jeg tror det er den største utfordringen for EU fremover, er å klare å få, enten å få de landene med på laget. Og nå har man jo sett at overfor, altså når det gjelder sanksjoner, når det gjelder de store beslutningene, så har man klart å bli enige, til tross for at det er liksom visse skiller da, mellom da tenker jeg jo særlig på Ungarn og Polen, som har vært utfordret når det gjelder rettsstatssystemet, for eksempel. Og det er de liksom grunnleggende tingene som man må på en måte ha på plass, og som man krever av nye medlemmer, da må man jo også kreve det av eksisterende medlemmer. Så det at man, enten så må man sanksjonere disse landene kraftigere, eller så hvis man ikke får de inn i folden, altså man må på en måte, det tror jeg er en utfordring at EU kan slite med fremover. Men bortsett fra det, så ser jeg jo at alle de store utfordringene man står overfor, enten det gjelder klima, eller det gjelder ulike former for trusler, sikkerhetspolitiske trusler, så er det på en måte ikke noe vei utenom en tettere samarbeid. Og da er på en måte EU ikke perfekt, men det er på en måte den institusjonen vi har som kan samarbeide på flest mulig områder.
Jeg kom til å tenke på en ting når du sa dette rundt det å vedta sanksjoner, som jeg, du får forklare hvis jeg tar feil, men jeg synes å huske at det også kanskje er snakk om å endre at det må være 100% tilslutning, altså at man må ta beslutning og alle landene må gi på noen områder være enige før det blir gjort noen ting. Tror du det kan bli noen endringer på det, slik at man ikke trenger at alt er...
At man ikke trenger liksom enstemmighet
nettopp,
visse. Det kan selvfølgelig være, men det er jo ofte vanskelig å komme dit, fordi at man må ofte ha enstemmighet for å kunne vite om man skal gå videre ved å kunne foreta beslutninger med kvalifisert flertall. Så dette ofte er en ting som stopper litt opp. Hvis man ikke er enig i de overordnede prinsippene, så kommer man på en måte ikke videre på det området. Så der er det noen utfordringer. Man har jo klart det delt på sikkerhetspolitikken, altså i forhold til PESCO, så har man jo blitt enige om at de landene som går videre i disse PESCO-prosjektene, innenfor rammen av det, så kan man ta en del avgjørelser med hjelp av kvalifisert flertall. Så det er mulig å få det til, men det er en ganske sånn vanskelig og tung prosess.
Og skulle man komme dit, tror du at beslutningene da videre ville fremstått som mer effektive? Eller ville man tjent noe på det? Eller ville du sett at det ville blitt større splittelse? Eller tror du man hadde lært seg å akseptere bare at ting da ble gjort fordi man trengte å vente på den enstemmigheten?
Ja, nei, det har man, innenfor det indre markedet så fungerer det jo ganske bra. Det fungerer det jo sånn, sånn at det jo muligheter for at det vil utvikle seg i den retningen, men det jo da at du har noen politikkerområder som anses som litt mer sensitive, og da det vanskelig, særlig, det gjelder jo da utenriks- og sikkerhetspolitikken særlig, hvor det kan være litt lenger frem. Men det viktigste er jo egentlig at man prøver å ha et verdifellesskap, og at man klarer å komme fram til en enighet om beslutningene. Så jeg tenker kanskje at kvalifisert flertall kan være viktig i en del saker for å få ting gjort. Men det vi ser på en måte ulike utviklingstrekk for å kompensere for dette, så kan man si om det bra eller dårlig, men innenfor for sikkerhetspolitikken for eksempel, så ser man jo at man har klart å få det til i dette PESCO-samarbeidet, da det gjerne kapabilitetsutbygging da, som skjer innenfor et integrert system i EU, at man styrker kapabiliteten, ulike forsvarskapabiliteter i fellesskap. Men når det gjelder å ta beslutninger om å intervenere i en krisesituasjon, så sitter ofte beslutningen veldig langt inne, for det må jo tas med enstemmighet, og da det gjerne alltid noen land som litt mer tilbakeholdende. Og det man ser jo at ofte Frankrike da intervenerer, ofte kanskje med da for eksempel i Mali, da, og nå har jo ikke akkurat Mali vært noen suksesshistorie, men da Frankrike intervenerte i Mali, så gjorde de jo det fordi det var lettere å få tatt en beslutning raskt og gjøre det som Frankrike. Men man hadde jo støtte fra hele Europa, og alle mente at dette var en riktig ting å gjøre da for å hjelpe maliske myndigheter til å bekjempe jihadistiske opprørere. Og det var en viktig for europeisk sikkerhetspolitikk. Så man har funnet pragmatiske løsninger som man ofte refererer til som ad hoc koalisjoner, men som er en form for å sikre Europa, men at det gjøres med ett land i ledelsen. Og det kan tenkes at man går litt mer i den retningen, med litt mer fleksible løsninger, at ikke alt trenger å skje gjennom EU som sådan. Og det er ikke sikkert at det egentlig er et onde. Kanskje det skaper mer pragmatiske løsninger, fleksible løsninger, og at man får ting gjort heller enn å vente på det institusjonelle. Men her er det veldig ulike syn. Tyskland vil være litt skeptiske til det, for at man vil kanskje da føre en utvanning av EU, og at enkeltland kan få mer litt for mye myndighet. Men det er den utviklingen vi ser i europeisk forsvarspolitikk nå, med alle disse bilaterale og subregionale avtalene. Vi har jo også det som heter Framework Nation Concept, som egentlig er et tysk konsept, og som ble utviklet egentlig innenfor NATO-rammen, men det er jo nettopp et sånt på en måte scenario, hvor man tenker at man skal tilrettelegge for at et enkelt land kan ta ledelsen, og i en koalisjon. Og Joint Expeditionary Force, som ledet av Storbritannia, er også et eksempel på det. Utenfor EU, men med EU-land og NATO-land i denne ulike koalisjoner, så man kan se for seg ulike formater da, for å omgå denne utfordringen med enstemmighet, som jeg tror det er vanskelig å komme forbi, i hvert fall disse sensitive politikkområdene.
Og helt på tampen, hva er det beste og det verste med EU?
Og det er vanskelig.
Det er vanskelig, ifølge deg.
Ja, så det er jo mange ting som er utfordrende med EU.
Tar du det verste først nå?
Det verste først, ja. Jeg tenker at det er til tider, tror jeg kanskje litt, og særlig fordi det er en veldig kompleks organisasjon, og sånn må det ofte bli, ikke sant? Det er jo en teknisk, utviklet teknisk integrasjon, hvor man har startet å binde sammen politikkområder for å unngå at man får konflikter og harmonisering, og det er en rekke, så det er et veldig byråkratisk, så hvert fall et veldig juridisk, teknisk system, som ofte kan virke veldig uforståelig for folk, men som er på en måte det som er grunnpilaren i hele systemet. Men det gjør det også litt fremmedgjort, og så gjør det til at jeg tror en del av de som jobber i EU kan bli litt sånn, litt Brussel-orientert. Og det preger også utenrikspolitikken til tider, sånn at man kanskje blir litt for opptatt av å bygge opp mekanismer i EU som skal fungere for å koordinere de ulike landenes posisjoner og lage en politikk, og så har man støtt på noen problemer når man kommer ut i felt, når man skal drive for eksempel enten det er ulike utenrikspolitiske prosjekter i Afrika eller andre steder, hvor man kanskje ikke bruker nok tid på å sette seg inn i lokalbefolkningen. Men dette er jo ikke noe som bare er EUs problem. Dette er jo egentlig alle vestlige staters problem når de skal drive utenrikspolitikk. Men kanskje det blir enda litt større i EU fordi at du har, det er ikke en fullverdig utenrikspolitisk aktør, og det vil det aldri bli. Så hovedproblemet vil jeg si er at det er denne mellomtingen mellom en internasjonal organisasjon og en stat, og det vil det alltid være. Og da må man på en måte ta noen av de utfordringene du må med, men jeg tror likevel det også hovedfordelen er at man på en måte trenger den type sammenslutning for å klare å løse de store problemene vi står overfor, utfordringer vi står overfor både regionalt og globalt, på klima, ikke minst. Der ser man jo at EU er helt i front. Så jeg tror at det er mange utfordringer, men jeg tror likevel at EU vil på en måte med sin regelstyrte form og tekniske og på en måte kompliserte modell, likevel være en modererende kraft i forhold til den maktfokuset vi får i den verden vi lever i i dag, med på en måte en ny maktkamp mellom ulike supermakter, så er jo EU det regelstyrte, og det er kanskje det vi som er viktig å verne om.
Det hørtes ut som en god avslutning, Pernille. Vi lar det henge der. Jeg er helt sikker på at vi vil diskutere både Frankrike og også EU og europapolitikk mye mer i tiden som kommer, i tillegg til selvfølgelig Ukraina og Russland og alt som foregår, for det er en urolig tid vi lever i. Og du, som da holder på med forsvars- og sikkerhetspolitikk, regner med å ha mer enn nok å gjøre.
Det kommer jeg nok til å ha,
dessverre. Det kommer jeg nok til å ha, ja. Men i hvert fall, tusen takk for at du kom til podcasten i dag, Pernille.
Tusen takk til deg.
Og takk til lytterne som har hørt på oss i dag. Hvis du liker Liberal Halvtime, så må du gjerne abonnere på sendingene våre i podcast-appen din eller i iTunes, og gi oss gjerne tilbakemeldinger og rate oss også, for da får vi flere lyttere, og det vil vi gjerne ha. Har du noe på hjertet, så send mail til mathilde@civita.no eller min kollega eirik@civita.no. Og så håper jeg at du får en fin sommer, og kan du ta opp tråden og se på hva vi har av arrangementer til høsten ved å gå inn på civita.no og legge inn navn og e-post, så får du nyhetsbrevene våre, og da kommer det nyheter der. Takk for i dag, og velkommen tilbake.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita. Moderne media.